Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И Беновска пита стартира по канал 3 и Радио К2. С важния въпрос, на който се мъчим да си отговорим от години. Кой и на какво основание иска и може ли да управлява България? С него и с темата политиката Лопако посрещам заместник-председателят на Народното събрание, 44-та Народно събрание.
Здравейте!
Заповядайте! И член на контролната комисия на ГЕРБ, госпожа Цвета Караянчева. Госпожа Караянчева, кой е глупак? ГЕРБ, че се опитва да бъде толерантен, помирител, даже скоро квалифицираха Борисов балансьор, или онези, които искат да предизвикат нови предсрочни избори?
Опозицията винаги ще иска да предизвиква нови предсрочни избори и това е работата и да показва как не се справя управлението. Не мисля, че някой е глупак обаче, защото господин Борисов винаги е говорил в този тон.
Казвам го винаги в контекста е търсил... на Бил Клинтън, да. Глупак. Това е иронично.
Винаги е търсил консенсус, винаги е говорил много внимателно по етническите теми, винаги е бил изключително толерантен и уважителен към своите опоненти. И ако си спомните в всички парламенти, когато и да се е явявал, и ако БСП или ДПС или някоя друга от политическите партии в парламента ни е подкрепила за определена позиция, както примерно спомням си за договора за Македония, когато трябваше да се вземе решение в парламента, тогава господин Борисов благодари първо на БСП, на ДПС, накрая благодари на ГЕРБ. Защото така се прави. Трябва да имаш отношение към своите опоненти, трябва да ги уважаваш и в крайна сметка трябва да водиш държавата напред, защото все пак ние сме управляващи, ние сме хората, които трябва да проявяваме здравия разум.
Но, госпожо Караянчева, трябва да отбележим, че и вие сте народен представител от ГЕРБ, от един многоетнически район.
Така е.
Кърджали. Корнелия Нинова си позволи с много остри думи на конгреса на БСП 49-я конгрес да критикува геополитиката на Борисов, да заявява, че той като посредник между Турция и Германия бил влошил техните отношения. Да казва, че неуспешно се е справил с договор с Македония, защото Груевски с ВМРО ДПМН след това са поискали референдум по този договор с България. Да споменава още и други аспекти от политиката, свързани с Вишеградската четвърка и така нататък. И да заключи накрая, не знам дали са го гледали чели това, че политиката на Борисов била пиар и послушание към по-силния.
Ами, това е проблем на госпожа Нинова, че тя няма доблестта и качеството да признае добрите страни. Защото Борисов, всички ще се предполагам съгласят, че той в този мандат е изключително външно-политически ориентиран, изключително много го уважават. Западните Балкани, докато не бяха приоритет на Европейския съюз, сега след като вече той работи по тази тема, правителството работи по тази тема, те са на дневен ред в Европейския съюз. Отделно това, което се получава и с Турция, и с Македония, това са стъпки, които са много внимателни, но много сериозни напред, особено с Турция. И аз изпомням едно изказване на госпожа Нинова от трибуната, което тя каза, че ще признае български политик, когато той влезе в Европейския парламент и всички му станат на крака. Аз мисля, че господин Борисов вече има това уважение. Не е необходимо да му стават на крака, но сигналите, които се получават от Европейския съюз, от европейските лидери, показват, че той е приет наравно там и България е една от равностойните членки на Европа.
Нека да разширя малко темата за БСП, не само около председателя Корнелия Нинова, а и около ръководните органи, които в момента я управляват подбрани от нея лица, след като тя внесе някои промени в устава, кой има право да бъде народен представител, кой е в изпълнителното бюро на БСП и се оформи една вътрешна опозиция. Колеги, моля да пуснете видеото от пресконференцията на БСП от тази седмица, на която пресконференция аз отидох именно за да попитам госпожа Нинова, ако тя е на място на господин Борисов, какво би правила различно или по-продуктивно политиката на Балканите? Вижте, обаче нея нямаше, какъв отговор ми дадоха нейните подгласници.
Беновска, Радио К2, госпожо Златева, господин Зафиров, господин Димитров. Къде е лидера на БСП Корнелия Нинова? Защо не е тук пред нас на пресконференцията? И фалшива новина ли, ако използвам вашата лексика, госпожо Златева, че Корнелия Нинова е дала интервю за вестник Капитал на 4 май 2016 година, 2-3 дни преди да я изберат за председател на БСП, в което казва, бихме могли да работим с ГЕРБ, ако сме първа политическа сила. Е, въпросът от тук. Двоен стандарт ли се прилага? Георги Гергов е опозиция, защото казва същото. Трябва да направим коалиция, но при условие, че БСП е първа политическа сила, а пък той е наказан, а пък Корнелия Нинова затова е издигната в лидер и е триумфираща на заседанието на 49-я конгрес. Още един въпрос. Корнелия Нинова си позволи да критикува геополитиката на Балканите на Бойко Борисов и използва твърде остри определение, че той е влошил отношенията между Турция и Германия, че не се е справил с опозицията в Македония и така нататък. Исках да попитам госпожа Нинова, но понеже вие сте международника също, какво бихте правили вие БСП на мястото на Бойко Борисов по-ефективно от неговата геополитика на Балканите? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Беновска. Корнелия Нинова водеше заседанието на изпълнителното бюро, което приключи преди около час и половина. Оставете на ръководството на БСП да преценява кой от членовете на изпълнителното бюро да слиза на пресконференцията. Сигурна съм, че имате достатъчно поводи да водите разговори и в този формат на пресконференция с лидера на БСП. Да, интервюто от вестник Капитал 2 през 2016 година е факт. То през последните дни беше изключително често тиражирано и от пиарите на управляващата партия. Дадено е в една съвсем различна среда. Съмнявам се, че ако потърсите с дата от 27 март до сега интервю с госпожа Корнелия Нинова, ще намерите такова, в което тя заявява, че ще прави коалиция с ГЕРБ. Все пак нека да бъдем реалисти. Имаше проведени парламентарни избори. БСП спечели почти 1 милион гласа. Отредиха ни мястото на силна опозиция и явно това изключително много изнервя управляващите. По отношение на геополитическите или на
външните... Едно изречение. Госпожа Беновска, вие чели ли сте цялото интервю или само заглавието? Чели ли сте го? Да. Честно? Да. Нямате ли впечатление, че едно изречение просто е извадено от контекста, а в интервюто се говори за нещо друго? Че БСП много правилно по никакъв начин не е влязло в коалиция с ГЕРБ. И това е квинтесенцията на интервюто. А практиката да се варят изречения от контекст и от това да се прави политика е много грешна и неправилна. В случая става въпрос за точно такова нещо. И отговора на вашия въпрос е не, няма двоен стандарт в случая, защото говорим за едно и също нещо. Благодаря.
Ама искате ли само секунда, за да стане ясно за всички, важно ли за двоен, защото изречението?
Вижте, ние сме чели интервюто.
Четете предното изречение, ако обичате.
Благодаря, че имам възможността да допълня. Господин Зафиров, въпроса на Капитала. Има ли случай, в който бихте управлявали с ГЕРБ? Отговорът на Корнелия Нинова е да сме ги победили на избори и да сме първа политическа сила. Така твърди и областният председател на БСП Пловдив.
Нямам спомен да сме ги победили ГЕРБ, така че не сме в тази хипотеза. Моля, прочетете и предното изречение, ако искате да сте коректна. Аз не това
мога
казах.
Мога цялото да го прочета. Ние правилно останах в опозиция на ГЕРБ. Не мога да си прочета.
Това е достатъчно, благодаря.
Не ми отговорихте. Има ли двоен аршин? Гергов е наказан за подобно твърдение, а Нинова е въздигната като побеждаващ председател. Не ми отговорихте на този въпрос и тримата. И господин Димитров, не знам, що е на пресконференцията, само си мълчи.
Може ли тази преценка да оставите на нас, кои участваме в пресконференцията?
Отговорете, двоен решение има ли? Това е важно.
Вижте, това интервю е дадено през 2016 година, преди конгреса на БСП, който избра госпожа Корнелия Нинова за лидер на БСП с 4 годишен мандат, доколкото познавам устава на партията. Господин Гергов продължава да е областен председател на БСП и член на Националния съвет.
И? Има ли двоен решение? Питам трети.
Вътрешно възприемане явно дали има двоен или няма двоен аршин.
Добре, да се
видим. Няма двоен аршин, ето ви категорично.
По отношение на външнополитическите действия на, на премиера, факт е, че активността и договора, подписването на договора за добросъседство с Република Македония, който ние изключително подкрепяме и насърчаваме развитието на тези добросъседски отношения, беше подписан след като в Македония се извърши промяна в управлението. И господин Заев има съвсем различен подход по отношение на развитие на отношенията с Република България и спиране с тази антибългарската риторика. Какво бихме направили или ние по-различно в външнополитическите отношения. Надявам се, че имаме възможност да го покажем и в на практика след едни предсрочни парламентарни избори, но бих искала да се спре и да се спекулира по темата имаме ли различни приоритети външнополитически. За нас е изключително важно България да има активна външнополитическа позиция, но тя да не се основава само на посещение, но да бъде обвързана с конкретни резултати. И смятам, че позицията, която имаме по отношение на Западните Балкани, свързана и с Европейското председателство, може да даде такива конкретни резултати. Това е свързано и с срещата на върха през другата година, но по-важно е какво конкретно ще излезе от там нататък като европейска перспектива. Дали ще е чрез Софийска декларация или друг вид документ, остава да видиме. По отношение на добри взаимоотношения с партньорите, по отношение на интеграция на тези страни, нямаме различни мнения.
Какво разбрахте? Аз малко се удавих в многото думи.
Ами очаквате нещо да излезе от някъде.
Прави лоши работи Борисов, хем пък БСП.
Преповтарят го това, което прави нямат. Борисов. На практика го подкрепят, но няма как да го кажат в прав текст. Разбрах, че очакват нещо да изскочи от някъде. Може би някакво зайче ще изкарат от някъде. Това ли е силната опозиция? Народът им би отредил да бъдат силна опозиция. А то е смешно това нещо. Госпожа Нинова излиза пред конгреса и казва, че изчела 33 декларации от Народното събрание, от трибуната. Че има не знам си колко въпроса, не знам колко отговора е получено.
Какво сега? Вие всичко ще извадите от чета. Изчела 33 декларации.
Няма лошо. Къде са политиките? Къде са политиките във всичкото това, което се прави? В петъка, в 11 часа, четеш декларация, виждате всички, отиваш, пригръщаш се с този онзи по разни митинги, които се и обещаваш. Обещаваш нещо, което не зависи от тебе, но в крайна сметка най-лесно е да обещаваш. Същото нещо е и с този алтернативен бюджет, който направиха. Бюджет, който не е ясно какво точно ще бъде, каква ще бъде алтернативата, но другото много смешно нещо е, че те казват, ние сме алтернатива на ГЕРБ. Как точно сте алтернатива на ГЕРБ? Като вкарате подоходното данъчно облагане, където младите хора, които се връщат в България, ще ги натоварим с допълнителни данъци и ще направим така, че ще разбутаме цялата данъчна система. Приходите в хазната ще започнат да намаляват. Някъде днеска прочетах, че господин Гечев казал, че не съм казала откъде идват 2 милиарда излишък. Тук ще го кажа специално за него. От добрата работа на приходите.
Специално към професор Румен Гечев да. Се обръщате, така ли?
Специално към него се обръщам. Тези 2 милиарда са от приходните агенции, от добрата работа на приходните агенции и борбата с контрабандата, защото от 34% борбата с контрабандата падна до 6%. Но няма как да го признаят това нещо.
Мъчи се да намеря тук да ви цитирам още едно изказване от Корнелия Нинова от вчера. Тя каза, че в... Тук малко ще я цитирам свободно, че в... държавата на управляващите царяло спокойствие, а да, в държавата на опозицията имало бунтове. Нещо подобно беше.
Да. подобно беше.
Вие в държавата на управляващите не усещате ли какво се случва?
Аз мисля, че госпожа Нинова не ходи така реално по земята, получава някаква информация от някъде, от сила свише или не знам, защото хората, тези дразги, които вървят между политическите партии, хората не ги одобряват. Аз, може би се повтарям за кой ли път в контактите с избирателите, непрекъснато обменям информация. И хората не искат да се дразниме горе. Хората искат политики. Хората искат наистина държавата да е стабилна, да има работа, да има доходи, да има инвестиции. Защото има ли реално производство, там се получават и добрите заплати. Оттам хазната започва да се пълни от данъците на хората. С 10% данък се изсветлява икономиката. От тук нататък, кой, къде и какво е казал, между по... това разказвах вчера на младежите в ГЕРБ, от младежкия ГЕРБ, да, понеже бях гост там, и им казах, че понеже ние сме изключително политически ангажирани и си мислим, че едва ли не всички хора са по този начин ангажирани, политически да се плюят, да гледат телевизия от 5, 7, 9, 10, когато има новини. Хората искат да имат работа, да искат да имат стабилни доходи, стабилни институции. Хубавото е в момента, че започва тази административна реформа, която ще облегчи бизнеса, ще
Вие
облегчи хората.
Вие днес също го казахте по БНТ, че хората искат. Аз, докато ви гледах там, си казах, аз по-по ще я попитам, като дойде вечерта, а вие давате ли им тази възможност на хората?
Не винаги.
Да искат да имат работа, искат да имат добър живот, искат да имат майчински, искат да имат пенсии.
Така е, покрай всичкото това нещо, обаче сега, като казахте майчински, ми дойде на ума, спомнете ли си, има една програма Родители в заетост.
Да.
20 милиона се отпуснаха миналата, преди 3 седмици.
Да, и даже се, даже се запълниха вече.
Запълнили са се
всички,
бройките
да.
В рамките на... Ето, това е хубавото. Това е работещето. В бюджета има повишени средства за заплати и в образование, и при воени, и при полицаи, и в здравеопазване. Това са възможностите на бюджета. И в крайна сметка, ако има повече производство, а производство има, защото... Това, което давам винаги за пример, е около там, където има пътища, има живот, има производство, има инвестиции. Вижте в Пловдив какво се получи. Пловдив имат вече над 15 000 работники, които работят в тези фабрики, които се построиха. Между Хасково и Димитровград, понеже магистрала Марица стига до Димитровград, между Хасково и Димитровград изникна нова фабрика, която ще даде възможност на 3000 човека да работят. И от тук идва проблема вече с компетентната работна ръка. Затова образованието е много важно. Един път да интегрира децата, които не са в училище, един път да направи така, че да обвърже професионалното образование, бизнеса и всичко, което може да подобри образованието, за да получим едни наистина квалифицирани
да
кадри.
Да ви върна малко назад това, което казахте преди малко, че хората не се интересуват
от приперните.
Толкова тежбите, приперните така и така нататък. Преди конгреса на ГЕРБ миналата събота, попредната събота, значи сега е било 28-ми, на беседам 21-ви, имаха пленум в парк хотел Москва. Ние имаме една много знакова снимка, която я публикуваха и агенциите, колеги, може да намерите да я пуснете на плазмата, на която се снимаха Цветанов, Овчаров, Станислав Иванов и Калоян Паргов. Но го казвам това просто за илюстрация, защото ние седяхме и говорихме с Овчаров и с Калоян Паргов на улицата пред пленума. И изведнъж дойде господин Цветанов и се заговориха. И въпросът, който му зададоха политиците от БСП, беше той беше ходил в Европа. Цветанов, като ходиш там из Европа, питат ли за конфликта ГЕРБ-БСП? Той каза, не, никой не се интересува за това. И може би даже в името на това да се покаже, че има и по-широко скроени политици, които са над дръбнавите ежби. Ние направихме тогава тази снимка. Виждам, че колегите се затрудняват да я намерят.
Виждала съм, срещам се,
да. Имаше агенция Блиц от съботата, която назовах. Имаше на нашия сайт, има и сайта на Радио КДВ, на канал 3.
Когато...
Но казвам ви го това, за да илюстрираме, че... ето е снимката. Вижте как противостоящи си политици са застанали един за друг и могат да намерят общи теми за разговор.
Когато политиците си говорят, хората са спокойни.
Да.
Тази изостреност, тази конфронтация, тази курс на въоръжена борба, която се е поела от страна на БСП, притеснява хората. Защото, да, трябва да има опозиция и аз съм твърдо. Твърдо така подкрепям да има силна опозиция.
Вашата ръка беше отхвърлена на ГЕРБ, когато Борисов предложи на Нинова да стане председател на Народното събрание, а на Деница Златева да стане евроминистър по председателството.
Ами това пак говори за качествата на премиера, за това, че той е готов в името на добрия тон, в името на разбирателството и на нормалността да предложи дори на опонентите си такива високи позиции, каквито той предложи и на Нинова, и на Златева. Но, за съжаление, те може би такава им е народопсихологията. Не мога да кажа каква е менталитета. Може би да мислят, че когато човек подава ръка за нещо добро, те да мислят, че това е някаква агресия.
Добре, но възможно ли е вот на недоверие, който да успее да свали правителството на ГЕРБ и на Борисов, и това да се случи баш по време на европредседателството? Знаете,
е
че
възможен,
БСП
да има,
призоваха на Конгреса, ДПС казаха, че ще си го мислят и този инструментариум може да го използват.
Вчера вече така
да,
са помислили.
Да, чухте в коментара, аз го казах.
И вече са решениите.
Така, и ако
прибавим
Воля, която седи малко безлико в парламента, тук виж му хрумна на Марешки и той да бъде там.
Ние за сега имаме 122 народни представители от ГЕРБ и от Обединени патриоти, така че нямаме притеснения в тази посока. Знаете ли, аз вчера дочух, че вота ще бъде януари месец.
Етаман,
и се зачудих защо януари. Защото в...
Защото Корнелия Нинова има рожден ден през януари, доколкото знам на 18
това
януари,
да бъде,
мисля,
това да бъде подарък за рождения ден. Много интересно, не знам.
Сигурно.
И аз, но си така достигнах до заключението, че вота ще бъде януари, защото сега ноември имаме бюджет, тема по която може да се упражняват, декември имаме антикорупция. Защо не януари да направим един вот, който да имат също тема, една седмица да се говори по медиите? Това все пак е реклама на БСП и ДПС.
Но нека да не присъединяваме ДПС и БСП, да ги прилепиме механично, нали? Ние даже се
те позволи... са си свикнали да си бъдат заедно, така че...
Попитахме господин Карадая, сегашния председател на ДПС, след не много успешните съюзи с БСП, последни от които кабинета Орешарски, защо ще рискуват пак? Вие как си го обяснявате?
Не мога да си го обясня. Може би те сами казаха, че търсят начин да демонтират управлението и може би това е... Не, може би това е един от начините да се присъединят към вота на недоверие с БСП и да опитат. Няма лошо да опитват.
Добре, но хайде да си представим един успешен вот на недоверие.
Аз не си
човек винаги трябва да си представя и най-лошото, нали така? Не, аз искам просто да веда в другата хипотеза.
Кой ще остане да управлява тогава? БСП и ДПС?
Така, аз питам винаги, тук питам от 4 години, кой на какво основание иска и може ли да управлява? Кой ще остане? БСП, ДПС?
И Воля, евентуално.
Воля, примерно, и както се говори, че някаква външна партия с много гласове, може би Слави Трифонов, може би някаква друга, нали...
Ами, но, политиката
но,
е...
Но да ви попитам,
да.
Иронично малко. Ще влезем в епохата на 50 нюанса сиво ли в 45-то Народно събрание?
Нека да изкараме 44-то до края.
Не, поразсъждавайте, убедете хората. Това
само
не е
преди 6 месеца,
срумен въпрос. Нали?
Само преди 6 месеца имаше избори. И българските граждани показаха кой иска да ги управлява. Дадаха доверие на нас, дадаха доверие на патриотите. Управляващата коалиция е стабилна. Така че не мисля, че хората искат да се връщат към онова време от 2007 година с тройната коалиция, с разпределението на министрите 3-5-8, с по няколко различни, на заместник министрите става дума, за спрените еврофондове, защото сега кметовете и на ГЕРБ, и на БСП, и на ДПС се хвалят, че са освоили евросредства, но тези евросредства са благодарение на политиката на правителството.
Нека да ви напомня още няколко исторически факти, за да не излиза, че се говори просто и така. Знаете ли от кога БСП не е печелила парламентарни избори?
Миналата седмица ви гледах, може би от 18 години ли казахте? Или
не, не, от 2009 година, от 2009. Когато Борисов дойде на вас. Знаете ли от кога, значи от 2009-та?
От 2009-та са
8 години.
8 години, да.
Така, знаете ли от кога?
По-скоро от 2005-та, когато тогава са спечелили, от 2005-та са спечелили изборите.
Така, дали 2009-та дойде правителството, да, на Борисов? Да. Да не говорим, че Борисов дойде на власт в София 2007, така че неговата лична власт с така материализирана
победа
е 10 годишна.
Така.
Но това в скоби. Говоря за парламентарни избори. Значи 8 години не са печелили парламентарни избори. Знаете ли от кога в София не са печелили парламентарни избори?
Не.
От 1990 година, когато на доизживяване беше кмета на БКП, Стефан Минов, мисля, че се казваше, оттам нататъка, от 90-та година, лятото, юни месец, мисля, че беше, това са 27 години БСП не са стъпвали в София. А знаете ли колко време ЕНП е начало Европейската народна партия, на която вие сте членове, е начало на Европейския съюз, така казало общо? От 1999 година. 18 години.
Да.
Казвам го в съпоставка с партията на европейските социалисти, чийто лидер е екс-лидера на БСП, Сергей Станишев.
И който сега пак е предложен за лидер.
Нека да е предложен, да е жив и здрав. Но Корнелия Нинова и БСП са членове на тази партия, не победителка, която даже губи влияние, виждате в колко държави, да не влизам сега в много анализ. Така че, как си представяте вие, че биха могли да бъдат спечелени избори, след като преди две седмици в две малки села, Вълчедол и Тръни,
и
там
Трън,
къде беше,
да,
не можаха да бъдат спечелени.
Знаете ли кое е най-интересното? Че когато спечелиха президентските избори, БСП казаха, изборите са честни. Те всъщност не спечелиха те дадаха...
Нека да не се обличаме.
Да. Изборите са честни. А когато ние побеждаваме, винаги има някаква манипулация,
честно
винаги казвам, е нечестно.
Честно казвам, не знам те дали спечелиха или вие си загубихте изборите, но това е друга тема.
И това е въпрос на дебат.
Да. Но нека да не се обличаме, че са спечелили президентските изборите, защото
всъщност,
ако не беше Ахмед Доган да им даде 250 000 гласа на втори тур, както винаги
както
е правил...
Както беше и при Първанов, и да, при избора така на Първанов, ДПС винаги така имат, така подкрепят кандидата на БСП.
Добре, вие с ДПС няма ли да потърсите някаква политическа съвременна допирна точка?
Вижте, в парламента, когато има законопроекти, които и те, така и на тях
повече,
интересат,
че и двамата ги... лидери, само за момент, и почти и председател Ахмед Доган, и Бойко Борисов работят в една и съща посока за етническият мир, обединението, за едността на Балканите
няма
нищо и България.
Общо друго, нищо общо
това са големите
друго
идеи.
Ние нямаме допирни точки с ДПС в политически плани за някакво обединение.
Не говоря за обединение, за разбирателство.
Диалог има. Диалог има между всички политически сили и аз така наблюдавам господин Цветанов, който и в 43-я парламент непрекъснато си говореше с лидерите на 7-те политически сили, които бяха в парламент. Диалог има, но ние сме различни политически партии, имаме различна идеология и допирни точки може да имаме в някои от законопроектите, в определени политики, които касаят националните интереси, както имаме и допирни точки с БСП за тези политики, но иначе сме коренно различни партии.
Добре, но например, сега се сещам, че миналата седмица представители на ДПС, начало с Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, внесоха за обсъждане в Народното събрание изготвен от тях законопроект за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, провокиран това предложение от как да кажа, некоректните, които се разследват с прокуратурата, действия на синдиците в Корпоративна, да, търговска банка. Вашият колега от ГЕРБ, Данаил Киров, миналата седмица беше тук и каза, че може да се помисли да се подкрепи този законопроект.
Вижте, ако има наистина неща, които са ценни и има основание да го подкрепим, ние ще го направим. Нашите експерти и финансисти в момента го гледат и юристите, така че не винаги сме контра на всяка цена. Не винаги. Когато има смисъл дадено предложение, то се подкрепя и от нас, независимо кой е в основата на тази подкрепа.
Сега кое е актуалното? Да се приеме бюджет 2018?
Бюджет 2018
предложението на ГЕРБ.
Антикорупционния закон.
Антикорупционния закон. Той също беше камък на раздора и сигурно ще продължава да бъде такъв.
Така, аз ви казах, декември месец това ще бъде темата, която...
Защо Корнелия Нинова винаги използва така като ветрило, или може би, хайде по-мъжки да си изразим, военна му щит. Президента Радев цитира го на конгреса си и каза, че не цитира Радев, който наистина каза, че да не мислим, че председателството е омерта, за да се крие ГЕРБ зад нея, за да не се искат, нали, да не се критикува. А когато се състоя Консултативния съвет по национална сигурност по закона за антикорупцията, там също борбата беше на живот и смърт. Радев да определя кой да ръководи,
кой да бъде ръководител на този орган. Да.
До кога това?
Ами,
президента Радев успява ли да се издигне като обединител на нацията или продължава да е в пълна зависимост от БСП?
Аз мисля, че така има все още някакво влияние на Нинова върху него. И колкото по-рано успее да се оттъси от това влияние, ще бъде по-добре. Но за мен е важно президента наистина да бъде обединител, президента да бъде човека, който е, така в предизборната кампания господин Радев заяви, че ще бъде президент на всички български граждани. И аз искрено се надявам...
Той признам по конституция някаква да го заявява.
Така е, но той го заяви още преди да стане президент и каза, че ако бъде избран, ще бъде такъв. Надявам се наистина да бъде такъв и да не изпада под влияние на госпожа Нинова.
Добре, но той да... чуя и вашето пожелание наистина да следва конституционния
дух. Той е президент на всички български граждани.
Но сега по повод бюджет 2018, който споменахме, един от големите популистски дебати ще бъде също и субсидиите на партиите. Вие предвиждате тези субсидии да останат същите в размер на 11 лева?
Предвиждаме да бъдат намалени, доколкото така сме си говорили.
Колко бяха до сега?
Те са 11. Не мога да кажа точно обаче каква е цифрата, която ще предложиме. Дебата е много така и много популистски и много, много важен.
Защото да
ако няма... Ако няма... Вие ли да го подкрепите или аз да кажа?
Хайде, вие кажете, пък
аз ще ви кажа. Ако няма субсидия за определена политическа сила, ето сега в момента аз давам личен пример. В Кърджали нямаме нито общински кметове, нямаме общински кметове, нямаме нищо. За да отвориме офисите в 7-те общини...
Как нямате?
Нямаме общински кметове, те са на ДПС.
Да, на ДПС.
Кметовете.
Не,
за да отвориме... А, не, не.
ГЕРБ нямате.
Да, ГЕРБ нямаме, да. Кметове имаме, разбира се. За да отвориме офиси в 7-те общини, аз мога да използвам лични средства, средства на някой от моите колеги, но в крайна сметка трябва да отида и да се премоля на някой бизнесмен или на някоя група да ми дадат средства, за да държа офисите отворени, да плащаме заплата на тези технически лица, които са вътре. А сега, когато има субсидия, същото нещо и с изборите. За да имаш субсидия, тя се разпределя според закона, който позволява за определени избори да се похарчат от субсидията определена сума. Тя се разпределя на партийните офиси в страната. По този начин партията е независима. Защото иначе трябва да направиш така, че за да намериш определени средства, за да има... Защото ако няма офис, примерно в едно Черноочене, в Джебел, в тези малки общини, където хората да се събират и да обменят информация, като в Ганкиното кафене, какво правиме тогава? Това е важно. Важно е за политическия живот.
Аз ще ми дам и други субсидията. Пример. Списъка на дарителите на БСП, който беше ограждан свен от поради това, че партиите са задължени да отчитат пред Сметната палата, в който списък се откри под номер 498 ли беше, дарителя Иван
Стоилов.
Стоилов, който е брат на Георги депутат Стоилов. Георги Стоилов, който стана известен покрай скандала с брат си
Ето,
Иван.
Ето, дори заради такива неща трябва да има субсидия.
Който е в момента обвиняем за рекет, корупция и не знам какво си още там беше, забравих вече всичките обвинения. Невинно той дарява 450. Другите пък дарители се оказа и в кампанията на Радев, че не си спомнят какво са дарявали и част от тях са даже социално слаби с по-ниски пенсии.
Така е.
Вчерашният пример от Вучич, Александър Вучич, президента на Сърбия, който също изпадна в дарителски конфликт. Защото се оказа, че там са си се ударявали сами на себе си.
А ние имаме забрана да използваме дарителски.
Тоже беше да бъдам ГЕРБ, не си спомням. Не си
нямаме, си да, ние не даряваме.
Вие ли сте по-глупавите?
Имаме субсидия. И тази субсидия се ползва точно за това. За избори, за офиси, за технически лица в тези офиси, за да може хората да намират дори и приемни, които се помещават в тези офиси. Общинските съветници също са там, за да приемат избиратели.
На 26 ноември предстои конгрес. Нали, как се наричаше вашия форум?
Конгрес?
Конгрес на ГЕРБ. Вие сте и член на контролната комисия. Не взимате оперативните решения, но сте в високите етажи на политиката, да, контролирате ги. Кое е най-важното решение, което трябва ГЕРБ да вземе? Мале, как ви изненадах.
Направо ме изненадахте, да. Да продължим да бъдем близо до хората. Така, както винаги сме били. Да чуваме проблемите и да се опитваме да ги решаваме. Защото дори да не можеш да помогнеш, ако изслушаш човека на среща, който е застанал, ако знаеш неговата болка, ти след време може да имаш възможност да я решиш. Защото проблемите на хората са много.
Това е чудесно, така завърших на нашия разговор и предмостя да ви подаря една книга на Ахмед Доган, която направихме преди 26 години. Тук ще видите точно тая мъдрост, макар че може би
като
депутат от Кърджали сте малко по-борбено настроена към ДПС и към Доган, но тук ще видите този дух.
Благодаря.
И последно, миналия път, като ми гостувахте, не уточнихме каква инициатива можем да правим заедно. Радио К2, канал 3, ГЕРБ или вие самата?
Ами, там споделих, мисля, че е хубаво да направим инициатива да опознаем Родопите.
Родопите... Ами, хайде да го правим тогава.
Ами, хайде да го правим.
Подсказват ми, че не съм ви дала ябълка, верно ли?
Да.
Значи, аз съм се объркала. Не е инициатива, значи инициатива да си напълнахме. Виждам, че спортувате, сталювате се, така
благодаря.
Че сега ще покажете рефлекс, дръжте си здравата българска негнила ябълка и ще я наблюдавам.
Благодаря ви.
Благодаря ви още веднъж.
Всичко добро и на вас.
Желая ви успех. Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Света Караянчева, заместник-председател на 44-то Народно събрание и член на контролната комисия на ГЕРБ. Продължаваме нататък с професор Огнян Герджиков, екс-председател на Народното събрание и екс-служебен министър-председател.